COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Actualidad de Galicia de este martes pasa por Ceuta. Este era o momento, no, que axentes da Policía Nacional descubrían o narcotúnel por el que se cree que os narcos teñen introducido dende Marrocos durante moito tempo toneladas e toneladas de droga.
Tiene 1,20 m el túnel, 1,20 m de altura. Estamos hablando de 80 centímetros de ancho, donde hay raíles para vagonetas.
Un dron de última generación, submarino, y gracias a esta tecnología hemos podido configurar la estructura absoluta del túnel.
Eran as explicacións dos responsables da Policía Nacional sobre este narcotúnel descuberto entre o Tarajal e Ceuta. Pero preguntarasche, e isto que ten que ver con Galicia? Pois porque parte desa droga que entraba na cidade de Ceuti era sacada polos narcos galegos en pesqueiros e distribuídos entre outros puntos en Galicia, onde a policía detivo a 4 persoas e onde comisou nun piso de Vigo, na zona de Castrelos, máis de 200 kilos de hashish e preto de 90 kilos de cocaína, de máis de 500.000 euros en efectivo. Entre os 4 detidos en Galicia, o armador galego do pesqueiro Simeone, que se enfronta na actualidade a 13 anos de prisión por outro alixo de preto de 3 toneladas de cocaína comisados a finais do ano 2022 procedente de Angola. Narco reincidente con apenas 40 anos e, polo que semella, vai pasar uns cantos anos máis na cadea. Nova que abre tamén en Galicia, actualidade deste día, luz da linterna. Saúdos de Iño Holanda, imos co tempo. Que se confirma, vai seguir sendo bo e de primavera durante todos estes vindeiros días da Semana Santa e con cada vez máis baixa probabilidade de chuvias para fin de semana. Coas temperaturas cara arriba a partir do Xoves Santo, pero antes mañá tenemos unha xornada calcada a de hoxe. En todo caso, semella que a Semana Santa vai ser de tempo seco e estable en toda a comunidade. En canto ao tráfico, normalidade a esta hora, temos que lamentar, iso sí, un novo accidente mortal nas estradas galegas. Nesta ocasión, un peón atropelado por un vehículo que se saía da estrada no Concello Pontevedrés de Tomiño esta tarde. Accidente registrado na PO 344, no lugar de Barro. Triste nova que se suma a, desgraciadamente, longa crónica de sucesos deste martes, onde morreu un traballador esta tarde, electrocutado mentres traballaba nunha arqueta no Concello do Grove. E esta mañá falecía outra traballadora, neste caso unha percebeira de 54 anos arrastrada por un golpe de mar mentres apañaba percebes nas rochas da costa de Baroña, no concello coruñés do Porto do Son. Emilio Queiruga, patrón maior da confraría sonense, e o seu fillo, que saían a faenar a esa hora da mañá ourizos na súa lancha, foron os que rescataron o cadáver da súa compañeira das augas tras os avisos que elles estaban a facer dende terra.
Facían os señas cas mans en cruz e tal, acercámonos porque o mar non deixaba acercarse moito ás pedras, e facían os señas por outro lado, e cando vimos xa flotando, ainda nos metemos bastante nas pedras, lo bastante, e tirouse xa o meu fillo, tirouse da lancha, tirouse ao mar. Así como coñeu un tempo entre os dous, xa empecé a reanimación, xa non houve nada que pasar. Intentámolo, pero estaba a boca abaixo, xa debía de levar algún tempo morta.
Tremendas leccións de durezas que reciben os traballadores da mar. Neste caso, peor para a familia desta muller cuxo home, por certo, tamén é percebeiro profesional. En o río Miño continúa a busca dun novo deportista desaparecido onte pola tarde despois de que emborcara o seu kayak á altura do concello lugués de Carballedo. Julio Llebra é o seu alcalde.
Zona realmente moi difícil, pois ten unha inclinación, está todo cheo de vegetación. Entonces ten un difícil acceso por terra, por decirlo de alguna maneira. Pero bueno, más que nada por o tipo de ladeira, o sea, a cantidad de pedras maleza que existe, pero...
Ata onde sabemos, as tarefas de búsqueda deste mozo nas que participan mergulladores polo de agora non tiveron resultado positivo. Son as 8:06 da tarde, deixamos a crónica de sucesos, mudamos completamente de asunto para escoitar ao director xeral de Protección do Monte da Xunta de Galicia ante a nova campaña de loita contra os incendios forestais deste ano tras a catastrófica vaga do pasado verán.
Mejor estar mejor organizados y tener mayor capacidad. Y es hacia donde vamos en alguna de las medidas que estamos tomando. Por ejemplo, la unidad de director de extinción, UDEX, va a reforzar ante un gran incendio o un incendio que tiene un alto potencial para tener una mejor organización. No es un problema y una cuestión de medios, sino siempre será de organización.
Eo que nos contou en COPE Galicia Manuel Francisco Gutiérrez sobre o Pladiga, o plan que contempla máis medios persoais e materiais e cada vez con maior apoio na tecnoloxía como as cámaras 360 asistidas por intelixencia artificial de vixiancia dos nosos montes.
Hai unha cámara que está girando en 360 grados e está continuamente monitorizando o terreno. E esa cámara va a ser la que, ante cualquier incidencia, nos va a mandar un aviso, que luego tendremos que chequear si el aviso es válido o no. Esa es una de las, técnicamente, seguramente sea de las más novedosas. Y luego está lo que es la aplicación, como decía.
Máis cousas, xa onte contábamos a decisión da Xunta de mudar o nomenclátor de 12 concellos e 2.500 lugares de toda Galicia, atendendo as conclusións dos expertos en toponimia, e que van provocar que oficialmente a Cañiza pase a ser a Caniza, algo que, máis alón de polémicas, vai provocar custos ao concello a hora de mudar, por exemplo, todos os sinais e cartéis co antigo nome Luis Piña e o alcalde.
Desde un DNI, ¿no?, de un documento nacional de identidade, ¿no?, a nivel individual de cada cidadán, pues desde ahí hasta todo o que son as distintas administracións, pues evidentemente implica un coste, ¿no? Implica un coste e un tempo e un traballo, e despois a sinalética tamén, ¿no?, no término municipal, pues evidentemente pues tamén ten un coste o cambio, ¿no?
Una petición de axuda que tamén expresaba o alcalde de Campo Lameiro, perdón, o alcalde do Campo Lameiro.
Sí, os gastos van a ser pues bastante grandes, porque temos que cambiar pues todo os paneis informativos, temos que cambiar todo o papeleo sobre, bueno, mimbretes, todo. A ver, se agora as administracións fuertes, pues Xunta e Deputación, nos botan a man.
Era as axudas que piden estes residores fronte aos custes que lles vai supoñer a todos estes cambios de nome, que noutros lugares están sendo ben recibidos, xa que respectan os usos dos seus veciños para referirse ao seu pobo, como acontece en Alfoz de Castrodouro. Lionel Reixes é escritor e membro do Seminario de Estudos do Valadouro, impulsores de que se recoñeza este cambio no nome.
Extrañamente, dunha forma arbitraria, aquela lei que serviu para galeguizar os topónimos, aquí amputouno. É dicir, por exemplo, o concello veciño que na dictadura se chamaba Valle de Oro, coa entrada da lei de normalización lingüística en vigor, pasou a ser o Valadouro. Perfecto.
Falamos agora de estafas. Alertan de que volve a estafa do colchón. Persoas que están a chamar aos domicilios para ofrecer un suposto servizo gratuito de limpeza dos colchóns en nome de empresas acreditadas, pero o objetivo final é o de entrar nas casas a roubar. Nos lo conta un dos donos dun establecemento que vende colchóns na cidade da Coruña, Alberto Amorín.
Como se suele decir, nadie regala nada por nada, entonces que cualquier persona desconfíe de cualquier servicio gratuito. No hemos llegado a todo apunta a que este tipo de práctica, lo que se trata es que alguno de los clientes, por así decirlo, muerdan el anzuelo, y entonces pues tú recibes en tu casa a dos o tres personas, una de ellas pues te haría esa supuesta limpieza y la otra persona, las otras dos, pues ya en tu domicilio no sabemos qué tipo de cosas podría intentar robar.
Moito ollo a este servizo supuestamente gratuitos. E as carracas volverán a sustituir as campás en boa parte das celebracións da Semana Santa nas localidades onde aínda se mantén esta tradición das carracas, como acontece na localidade de Pontedeume. Son as únicas carracas manuais de gran tamaño que se conservan na comunidade autónoma galega. A súa orixe remontase ao ano 1765, como nos conta Silvia San Martín, técnica de turismo do Concello de Pontedeume.
As carracas están colocadas na igrexa dende o ano 1765, que foi a etapa do arzobispo Rajoy, que foi o que lle deu o aspecto actual á igrexa, e dende ese momento, dende na Semana Santa, o mundo cristiano está de loito porque morre Xesucristo, así que non se pode tocar a campo. En lugar da campá, tocan as carracas en Pontedeume. E iso prodúcese dende o Xove Santo ata o Sábado de Paixón, que quedan moi pouquiñas. Hai unhas en Santiago e as nosas, así que non é un elemento habitual.
Rematamos. Contándoche que a Audiencia Nacional condena o Ministerio de Transición Ecolóxica, a Xunta e o Concello de Ribadeo de máis de tres aseguradoras a pagar unha indemnización de máis de 73.000 euros á familia da rapaza, falecida hai 8 anos nas praias das Catedrais por mor do desprendemento dunha rocha. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa